Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Hər vaxtınız xeyir olsun. İslam və demokratiya verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən Fərəz Sabir qızı. Bu dəfə dini xadimlərin fəaliyyətinə qoyulan bəzi qadağalardan danışırıq. Konkret olaraq xaricdə dini təhsil alan şəxslərin İslam dininə uyğun dini ayin və mərasimlərə həyata keçirilməsi qadağan olunub. Bu qadağa hansı səbəbdən doğub? Xaricdə təhsil alanların hüquqları bununla pozulmuş hesab olunmayacaqmı? Və ümumiyyətlə indi bu dini xadimlər harda işləyə bilərlər? Bu və ümumiyyətlə mövzuyla bağlı digər suallara bugün verilişdə qonaqlarımızın, müsahiblərimizin köməyi ilə cavab axtaracağıq. Studiyadakı qonaqlarımızı təqdim edim. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin baş məsləhətçisi Səbinə Allahverdiyeva, xoş gördük sizi. Və Azərbaycan Birlik Təşkilatının sədri Vüsal Hətəmov, sizi də xoş gördük.
Çox sağ olun, təşəkkür
edirəm. Xoş gəlmişsiniz. Və dediyim kimi elə mövzuya giriş olaraq mən qısa bir məlumat verim ki, dekabrın 12-sində Prezident İlham Əliyev İnzibati Xətalar Məcəlləsinə və Cinayət Məcəlləsinə dəyişikliklər təsdiqlədi. Onlardan bir qismi də xaricdə təhsil alan dini xadimlərlə bağlıdır. Ümumiyyətlə, bu dəyişikliklərdə nələr nəzərdə tutulub? Bu haqda mən istəyərdim yəqin ki, bizə Səbinə xanım məlumat verə bilər. Əvvəlcə bir məlumat xarakterli olsun ki, nə idi? Yəni, bunun məğzi nə idi?
Bu dəyişikliklər və əlavələr təkcə din xadimlərlə bağlı deyil. Bir sıra başqa bir işləri də var idi və cəzalar da dəyişilib. Cinayət məcəlləsində araşdırılıb cəzalar, inzibati xətalar məcəlləsinin dispozisiyaları dəyişilib, amma İnzibati tənbihlər dəyişdirilmədən necə var idi, hələ də qalıb. Qeyd etmək lazımdır ki, həmin maddəyə, yəni ki, 3-cü maddəyə bir sıra dəyişiklər və əlavələr olunub. Bunların əlavə olması qanunsuz olaraq dini təhsil almaq üçün vətəndaşların xaricə göndərilməsinin, din xadimlərinin mübadiləsinin, İslam dininə aid ayin və mərasimlərin Azərbaycan Respublikasından kənarda dini təhsil almış vətəndaşlar tərəfindən həyata keçirilməsinin qarşısını alır. Yəni, o nə deməkdir? Çox zaman olur ki, xaricə gedib dini təhsil alırlar. Yəni, razılıq alınmadan dini təhsil gedib alırlar.
Kimdən razılıq alınmalıdır burada? Söhbət hansı qurumdan gedib?
Dini qurumlar işlə dövlət komitəsində məlumat verilməlidir və Qafqaz Samanlar İdarəsində məlumat verilməlidir. Ondan sonra, yəni ki, din xadimləri gedib xaricdə vətəndaşlar gedib xaricdə dini təhsil ala bilərlər.
Yəni bu yeni tələbdir qoyulub ki, razılaşdırılıb gedilməlidir ya bu var idi?
Yox, Dövlət Komitəsinin əsasnaməsində bu məsələ qeyd olunub və Mərasim Respublikası kənarında dini təhsil almış vətəndaşlar tərəfindən həyata keçirilməsi qarşısını alır. Dini ayinlərin icra edilməsi, buna belə başa düşülür ki, dini ayinlərin icra edilməsi xaricdə təhsil alan vətəndaşların vətəndaşlara qadağa qoyulub. Respublikada dini təhsil alan, yəni dindar var belə deyək, burada dini ayinləri, dini mərasimləri həyata keçirə bilər.
Dini mərasim mərasimlər deyiləndə burada Səbinə xanım bu elə arasında keçən yas mərasimləri.
Bəli, yas mərasimləri, bəli. Dini mərasimlər əksəriyyət yas mərasimləridir. Yəni ki, dini ayinlər icra etmək altında, yəni ki, dini yas mərasimləri.
Yəni bunları xaricdə dini təhsil alan şəxslər tərəfindən həyata keçirilə bilər. Və niyə bu qadağa tətbiq olunub? Yəni
mən
bunun
kökü nədədir? Mən sizə deyim, deməli bunun kökü ondan ibarətdir ki, siz bilirsiniz ki, din çox bir çətin bir məsələdir. Yəni din əqidədir. Din insanın şüurudur. Və xaricdə kənardan, yəni ki, xaricdə dini təhsil alan vətəndaş var, artıq, yəni ki, oranın abu havasını alırlar. Yəni ki, xaricdə vətəndaşlar, təhsil alan vətəndaşlar, yəni gəlib burada bizə xas olmayan hansısa bir bu təriqətlər, hansı ki, bu qanunsuz fəaliyyət göstərən təriqətlər, onları burada təbliğ eləyirlər, onları meyilli olurlar, orada təhsil alaraq xaricdə. Ona görə də belə bunların qarşısını almaq üçün, gələcəkdə bu problem yaranmamaq üçün ki, belə yarar yayılıb ki, belə bir maddənin burada, yəni ki,
yerləşdirilməsini,
bəli, yerləşdirilməsini.
Çox sağ olun Səbinə xanım. İndi sizin fikrinizi
alıram. Mən Səbinə xanımla bir mənada razıyam ki, yəni ideoloji boşluq yaranmış bir qeyd eləyək ki, Sovet dağılandan sonrakı bu 15 respublikadan biri biz idi və bizdə təbii ki, ideoloji boşluğu yaranmış dövlətlərdən biri idik və bu zəmində dini təriqətlər zəminində bizdə problemlər yarana bilərdi və yaranmışdı da. Xanım gözəl buyurdu. Səbinə xanım çox gözəl buyurdu ki, yəni bu xaricdə oxuyan dindarlar, din təhsili dalınca gedənlər ola bilsin ki, oranın atmosferinə düşsün, həmin dövlətin dinini burada təbliğ etməklə həmin dövlətin siyasətini burada bir növ yeritsinlər. Yəni bu barədə niyə indiyə yenəcə məlumat verilmir. Həmin təriqətlər, demək olar ki, həmin təriqətlərin adları hallandırılmır. Və birdən-birə bu qanunun meydana çıxması, mən sizi inandırım, bir il bundan qabaq cinayət inzibati xətalardaydı bu maddə. İndi isə daha da ağırlaşdırıldı. Yəni hansı ictimai bir təhlükə sərgiləndi ki, birdən-birə 200-400 manat cərimədən keçdilər 5000-9000 avroya qədər təxminən. Elə deyilmi?
Hətta 7000 manata qədər.
7000 manata qədər. Hətta burada elələri var ki, 5 ilə qədər, 7 ilə qədər həbs cəzası. Belə bir fundamental bir problem yaşandı mı Azərbaycanda? Yoxsa bu nəyin məntiqi nəticəsidir?
Yəni bu sualı əslində bir neçə vaxtdır ki, səslənir. Səbinə xanım, siz suala cavab verə bilərsiniz. Mən, yəni nədən hansı?
Yəni ki, mən hansı səbəbdən bəlkə də siz bilirsiniz ki, dini qurumlar işləyən dövlət komitəsi dini siyasəti yəni ki, həyata keçirir və tədbirlər görür. Yəni ki, əsas məqsədi bu dini siyasəti həyata keçirməkdir. Və biz əlbəttə ki, nəzarət eləyirik, əlbəttə ki, biz bu dini siyasəti keçirməklə yəni ki, çox böyük bir iş görürük və bu, bizim bu öyrənmələrimiz, yəni ki, bu fəaliyyət göstərdiyimiz dövr ərzində bu sahədə baş verən qanun pozuntuları bir çox hallarda eyni dini icmalar və şəxslər tərəfindən təkrarlanır.
Məsəl üçün hansı da o dini icmalar adlarını deyə bilərsiniz? Üsal bəy deyir ki, adlar açıqlanmır.
Yəni ki, bu icmalar
hansı fəaliyyəti qadağan olunmuş icma
Yox, bu qadağa qaranlıq deyil. Yəni ki, həm İslam təmayüli dini icmalar var, həm qeyri-İslam təmayüli dini icmalar var.
Bu da İslam deyil. Burada İslam dini yazılıb.
İslam. İslam təmayüli dini icmalar da, yəni ki, çox saydadır həmin dini icmalar.
Niyə məhz İslam? Bu dindar arasında ayrı-seçkilik yaratmırmı? Yəni digər belə çıxı xristianlığı oxuya bilər ya yəhudilər ya bütpərəstlərə aid dinləri gedib kənarda oxuyub gəlib
burada sər. Mən sizə deyim. Yəni ki, o ondan qaynaqlanır ki, İslam təmayüli, yəni ki, bu da artıq Qafar Samanlar idarəsi var. Yəni ki, burada dini təhsil almaq çox böyük bir imkan yaranıb. Yəni ki, burada İslam Universiteti də var, bizim öz Respublikada. Yəni ki, burada dini təhsil almaq üçün çox böyük şərait yaranıb. İslam sahədə. Amma qeyri-İslam təmayülü, yəni ki, bu dindar var, o vaxt burada dini təhsil almaq üçün, yəni ki, onların imkanları məhduddur.
Ola bir üzr istəyirəm, olmaz ki, yəni bundan sonrakı mərhələdə bunlar tətbiq olunsun. Əgər tətbiq olunacaqsa, öz hüquqi cəhətdən əsasını tapa biləcəksə, bundan sonra çünki indiyənə qədər, məsəl üçün gedib biri oxuyub gəlib, deyirsiz ki, dini ayinləri kənarda oxuyubsa, gəlib burada icra edənməz. Bu vətəndaşın valideyni rəhmətə gedib və heç bir mollaya deyə ki, etibar eləmir. Sözün əsl mənasını. İstəyir özü aparsın. İndi gəlib buna cinayət tətbiq olunacaq.
Bax, elə o sualı da vermək istəyirəm mən. Bu sualı bir neçə quruma, yəni verilişi hazırlayarkən bir neçə quruma mən ünvanlamışam ki, ümumiyyətlə bunun mexanizmi necə olacaq? Bu qadağan edildi, yaxşı qadağan edildi və cəzalar da sərtləşdirildi, cərimələr artırıldı. Bunun necə nəzarət olunacaq ki, həqiqətən də xaricdə təhsil alan kimsə gedib kiminsə yas mərasimində molla kimi iştirak eləməsin.
Mən sizə deyim, yəni ki, artıq deməli bu lisenziyamı nəsə belə razılıq, yəni ki, onların fəaliyyətinə razılıq veriləcək.
Kənarda oxuyan
hansı qurum tərəfindən veriləcək bu? Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi tərəfindən.
Yəni ki, o onların fəaliyyətidir, onların kompetensiyasıdır. Yəni ki, oradan veriləcək və həmin bu mollalar hansı ki, mən sizə deyim,
yəni ki, mən mollalarla deyil, üzr istəyirəm.
Mən sizə deyim də, yəni ki, mən özüm də dinlə bağlı çox yaxından tanış deyiləm dinlə, yəni ki, dindarlarla, amma məsələ ondadır ki, mən də görürəm ki, yəni ki, elə mərasimlər olur ki, molla nə oxuyur, necə oxuyur, nə tələb, heç özü də bilmir.
Tamamilə, amma
heç özü də bilmir.
Həmin o şərqşünaslıq, iranşünaslıq ixtisasını qurtarmışam. Ona görə də mən sırf elə İranda oxuyan tələbələrdən danışacağam. Mən bu vətəndaşların məclislərində iştirak eləyəndə, yas mərasimlərində görürəm ki, bunlar başqa bir şey yox. Ya Nizamidən danışırlar, ya Füzulidən, ya Nəsimidən. Ya Sabirdən. Budurmu bizi qorxudan? Yəni, bunlar başqa bir şey danışmır. Əgər danışırlarsa, indiyənə də niyə tətbiq olunmur? Bu bir. İkincisi, mən bu sualımı istəyirəm, əsasən bu sualıma cavab versin. Vətəndaş xaricdə oxuyub gəlib. Dini Quran da oxuya bilir və dəfn qaydalarını da bilir. Bu öz valideyninə, yaxınlarına o həmin o ayinini həyata keçirə biləcəkmi? Dəfin və yaxud onun Quran oxumasını bu icra edə biləcəkmi? Yoxsa yox.
Belə başa düşürük, yəni ki, qanunda bu yenilikdir qanunda. Yəni ki, o necə tətbiq olunacaq, onu artıq praktika göstərəcək. Bəlkə də nəsə problemlər yaradılanda, nəsə bəlkə əlavələr olacaq, bəlkə nəsə əlavə bir normativ aktlarla.
Yəni belə çıxır onda həmişəki kimi yenə qanuna salmışıq acıq mexanizmi.
Xeyr,
sizə elə gəlmir ki, səbəbi xanım, artıq bu qanunlar siz demişkən, yəni əlavələr qəbul olunandan Azərbaycanda hər bir müsəlman vətəndaş potensial cinayətkardır. İstənilən şəkildə izlənilib tutula bilər. Əgər bugün kimsə mənlə xoşu gəlmirsə, deyər ki, sənin cibində Quran kitab yaymaqla məşğulsan. Və yaxud sənin telefonuna baxıb
didədəbiyyatın yayılması məsələsini.
Sizə yaymaqla heç kim o deyə bilməz ki, siz nəsə Quran yəni ki, bu günə qədər kimsə deyib ki, sizə bundan sonra da demək ki, sizin cibinizdə Quran var, siz nəsə ayin. Məs söhbət gedir dini ayin və mərasimlər ki, mərasimlərdə artıq yəni ki, biz istəyirik ki, artıq savadlı, ali təhsilli, dini savadlı bir insanlar, hansı tamam, ki Azərbaycan Respublikasında təhsil alan bir insanlar bu mərasimlə, yəni ki bizim bu mərasimlərimiz də nəsə şov kimi olmasın. Bizim bu mərasimlərimiz adi dini mərasimə oxşasın. Yəni ki onun dediyini, bu dediyini heç olmasa başa düşsün nə deyir. Cəmaatı aldatmasın. Ona görə də dini təhsilli olmalıdır. Bəs biz hardasa çalışırıqsa, hansısa bir sahədə bizim təhsilimiz var, düzdür? Ali təhsilimiz var. Mən də çox şey eləyə bilərəm. Məsələ başqa sahədə işləyə bilərəm. Amma mən orada işləyə bilmərəm çünki mənim təhsilim yoxdur.
Bəli.
Mən düz deyirəm?
Tamamilə başa düşürəm. Mən tamamilə istəyirəm. Amma sadəcə axı siz dediyiniz kimi tövsiyə olunmur. Burada təqiblər də artıq, təzyiqlər də artıq. Bu təqibdir. Bu
baxış. Mən bilirəm ki,
bax, heç bir
hüquq təqib adlandırmaq olar mı
dediyiniz? Hüquq bazası yoxdur. Bir şey ki, bizim qanun konstitusiyaya əsaslanmırsa, əgər vətəndaş gedir kənarda İslami təhsil alıb, gəlir burada, onu tətbiq edə bilmirsə ayinlər şəklində və yaxud ki, məsəl bir şey təbliğ edə bilmirsə, bunun
zamanlar arasında artıq mən sizə deyim ki, artıq nəinki dindarlar, hətta başqa xaricdə, başqa sahədə təhsil alan insanlar gəlib burada öz diplomları da təsdiqlətdirirlər.
Ona imkan yaradılacaq mı?
Əlbəttə yaradılacaq. O mexanizm olacaq, necə olacaq, nə tək şəkildə olacaq, onu mən deyə bilmərəm.
İndi sadəcə, yoxdur belə bir mexanizm.
Hazırda xeyr. Hazırda mən sizin sualınıza cavab verirəm. İndi bu da belə olacaq. Yəni ki biz nəyə görə bunu gətiririk? Biz onu gətiririk ən birinci ki, başqa təriqətlər gəlib burada qarışmasın. Yəni ki siz özünüz də dediniz ki, xaricdə təhsil alıb, İranda da təhsil alasınız.
İndi biz ad çəkməyə sadəcə mən tamamilə razıyam ki, dövlət təzə yarandığı üçün 20 ilə də böyük bir vaxt deyil. Burada ideoloji bir problem yaşanmasın deyə nəzarət yaxşı şeydir. Təqib yox, nəzarət.
Ancaq siz deyirsiniz ki, nəzarət bu formada olmalı.
Bu nəzarət deyil.
Yəni hansı formada ola bilər?
Konstitusiyon qanunlar pozulur bir.
Nəyə görə?
Bax misal üçün, bizdə konstitusiyada
siz bayaq da qeyd elədiniz ki, konstitusiyaya ziddiyyət
var. Yəni daban-dabana ziddir. Yəni 48-ci maddədə bax var ki, hər bir insan. Deməli fikir, vicdan və din azadlığı prinsiplərini tam şəkildə, açıq şəkildə nə edə bilər, qoruya bilər. Bu həmin qanunun prinsiplərinin kobudluqla pozulmasıdır. Eyni zamanda bu insanların sərbəst informasiya əldə edilməsinə məhdudluq yaradır. Mən istəyirəm, misal üçün gedim kənarda bir. Burada misal üçün vətəndaş var ki, burada tapa bilmir onu. Gedir kənarda istəyir oxuya. Bunun üçün niyə qadağa məhz dediyini? Düzdür,
siz aslında ancaq orada o dəyişiklik, mən üzr istəyirəm, bir belə bir məsələ var ki, razılaşdırılmalıdır. Yəni qadağan olunmur xaricdə oxumaq. Düzdür, məsələn. Yəni Dövlət Komitəsi ilə və Təhsil Nazirliyi ilə bir yerdə razılaşdırılmalıdır və ondan sonra xaricdə dini təhsil alınır.
Razılaşdırılmalıdırsa buna heç kim yox deyə bilməz. Sadəcə birbaşa ki, qadağan, kənarda oxuyan insan gəlsin burada dini ayinləri icra edə bilməsin.
Siz deyirsiniz ki, konstitusiya hüquqlarının pozulmasıdır. Əgər belə bu formada
Avropa qanunlarının lazımdır, biz onu da maddələri sadalayarıq. Həm də BMT-nin.
Mən bir şey də qeyd edeyim. Mən verilişi hazırlayarkən Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi ilə də söhbət eləmişəm. Orada şöbə müdürü Hacı Mirəziz Seyidzadə ilə danışmışam. Mümkünsə o qısa bir müsahibədə onu da dinləyək.
İmamın 40-ından sonra biz başlayacağıq. Təlyandır, Nevçaladır, Sabirabaddır, Saatlidir. Onlar da gələcək. Ondan sonra gələcək Bakıya, Bakının kəndlərinə. Bundan da qutaracaq.
Bu attestasiyadan keçən insanlar arasında, bu dini xadimlər arasında da sizdə belə bir şərt var mı ki, həmin adamlar mütləq Azərbaycanda təhsil alan dindarlar, belə dini xadimlər?
Yox, bizdə belə şey yoxdur. Biz ümumiyyətlə bütün ruhanilər, xaricdə oxuyan, burada özü öz başına məşğul olan, samayət edini falan, onların hamısını biz dəvət edirik. Kim çıxdı, biz onlara vəsiqə verəcəyik.
Bu yaxınlarda da qanun da təsdiqləndi. Ümumiyyətlə, qanunda da belə bir şey var ki, bu dini mərasimləri Azərbaycanda dini təhsil alan şəxslər aparmalıdır. Bununla bağlı indi müzakirələr də gedir və deyirlər ki, bu artıq qanunun tələbidir. Əgər bu adamlar Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsindən vəsiqə alsalar, onda belə çıxır ki, onların ixtiyarı var da keçirtməyə mərasimləri.
Biz inşallah əvvəl biz onların savadlı və savadsız olmağını təsdiqləyirik. Ondan sonra onları iş məsələsinə gələndə orada yenidən necə deyərlər, yoxlama olacaq ki, bunlar məsələn kimdir, kimdir, düz adamdır. Məsələn, bunlar hamısı ümumiyyətlə iş verəndə adamları yoxlayırlar da. Biri, məsələn, əgər bir ölkənin casusudursə, o gəlib bizim dildə bu ruhani ola bilməz ki, casusdan ruhani olar.
İndi siz onu necə müəyyənləşdirəcəksiniz ki?
Hər halda onu idarələr müəyyən eləyir də. Müəyyən eləyəndən sonra da bizə xəbər verirlər ki, bu adam falan ölkənin falan ölkəyə xidmət eləyəndir. Biz öz vətənimizə xidmət eləyən adamları. Xaricdə o qədər oxuyanlar var, gəlirlər, görürsən ki, saf adamdır, heç bir işlə məşğul olmayıb. Ancaq elm oxuyub. Biz əlbəttə ona iş verəcəyik, o işləyəcək, savadlı adamdır.
Ümumiyyətlə, var indi bu məscidlərdə axund olanlar, imam olanlar arasındakı xaricdə təhsil alıb, gəlib öz işini görür.
Çox var, çox var, indiyə qədər çox var.
Yəni, onların işində heç bir problem yaranmayı və yaxud
sizin yox.
Oldu, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Bu Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin şöbə müdiri Hacı Mirəzi Seyidzadə idi və o əvvəlcə attestasiyasından danışırdı. Dini xadimlərin bildiyiniz kimi attestasiyası keçirilir və onlara vəsiqə verirlərsə artıq dini fəaliyyətlə məşğul ola bilirlər və o dəfələrlə vurğuladı ki, xaricdə təhsil almaq şərtinə hələ ki baxılmır, əvvəlcə savad yoxlanılır, sonra növbəti mərhələdə gələcək bu məsələ. Yəni siz bayaq deyirdiniz ki, necə olacaq bu insanların taleyi, elə mənə də o maraqlıdır ki, indiyə qədər oxuyub gələnlərin. Yəni belə çıxır, mən bilmirəm, bunu ziddiyyət demək olar mı, olmaz mı ki, qanun bir tərəfdən deyir ki, yox, ola bilməz, apara bilməz, ancaq vəsiqə veriləcəksə, alacaqsa bu adamlar, onda necə olacaq bunların məsələsi?
Mən tamamilə razıyam. Yəni nəzarət olsun, hər bir vətəndaşın bu təhlükəsizliyidir. Sadəcə mən yenə deyirəm, bunun mexanizmi yenidən işlənməlidir. Bu senzora xarakteridir. Yəni Sovet dövrünə oxşuyur.
Yəni hansı formada nəzarət ola bilər?
Mən üzr istəyirəm, nəyə deyirəm? Çünki bu gün mən çox vətəndaşları görürəm, artıq uşaqları məscidə qoymurlar, qorxurlar. İşə girmək istəyən vətəndaşlar var ki, deyir mən gizlədirəm namaz qılmağımı. Hələ mən o hicab problemini demirəm, digər problemlər. Sizə elə gəlmir ki, bu qanunlar bu sərt şəkildə işıqlandırılmaqla artıq vətəndaşlarda bir növ qorxu, bir növ yeddi oğul istərəm də var, deyir məscidlər bir öz-özünə bağlanacaq. Ona doğru aparmı? Sizə elə gəlmir ki, ona doğru aparırız.
Mən heç də elə hesab eləmirəm ki, bu ona doğru aparır. Mən bu Qafqaz Samanları İdarəsi ilə bağlı əvvəla mən qeyd etmək istəyirəm ki, deməli biz Qafqaz Samanları İdarəsinin içinə qarışmırıq. Olar necə eləyirlər, hansı şəkildə, hansı şəkildə olar bu dindarlar, din xadimləri vəzifə verirlər, status verirlər, onlar özləri bilərlər. Yəni ki, onların işinə biz qarışmırıq. Sadəcə olaraq artıq ondan sonra onlar necə verəcəklər, yəni ki, dini təhsil alan xaricdəmi, respublikadamı, onlara verəcəklər, verməyəcəklər vəsiqə, o da bizim işimiz deyil. Yəni ki, bizim işimiz sadəcə olaraq din siyasəti həyata keçirmək və din sahədə qanun pozuntuları aradan qaldırmaq. Amma olaq necə eləyəcəklər? Olaq verəcəklərmi xarici təhsil alanlara, yəni ki, bu vəsiqə ki, olaq sonra getsinlər, fəaliyyət göstərsinlər və yaxud o təhsil, o vəsiqə vermək üçün deyirlər ki, gedin təhsil nazirində öz diplomunuzu təsdiqlətdirin. O da ola bilər. Bəlkə o səpki edəcəklər. Çünki bəlkə o səpki edəcəklər. Onu deyə bilmərəm. Çünki xaricdə təhsil alan başqa sahədə, yəni ki, onlar öz diplomları təhsil nazirliyi tərəfindən təsdiq elətdirib, yəni ki, uğurlaşdırıb, ondan sonra burada fəaliyyət göstərə bilirlər. Bəlkə də onlara icazə verib, ondan sonra onlar gedib təhsil nazirinə və yaxud hansı bir dairədə, yəqin ki, təhsil nazirinə, çünki təhsillə bağlı olan bir məsələdir bu.
Bu tamamilə
təsdiq elətdirib, ondan sonra da
olar, yəni ki, xaricdə oxuyub gəlib, yaxşı oxuyub.
Bəli, bəli, heç də demirlər ki, olmaz. Öyrənəcək o şəxs, o vətəndaş mexanizm yoxdur. Deyim ki, mən bu 100% belə olacaq. Yəni ki, o bəlkə də elə oldu, bəlkə də necə oldu, onu Qafqaz Samanlar İdarəsinin səlahiyyətindədir. Kimə verirlər? Onların nəzdindədir. Yəni ki, onların dislokasiyasındadır. Necə verirlər, kimə verəcəklər icazə, onu deyə bilmərəm mən. Yəni ki, o onların işidir.
Din ədəbiyyatının yayılması, dini məzmununa.
Bəli, digər o qadağalardan biri
də dinə verir. Sual, unvanlanan bir sualdır. Şəxs xarratdır. Şəkil kənarında da ramka düzəldir. Deyir, mən adətən görürsən kimsə gəldir ki, məni şəkilimin arxasında Məkkə şəkili qoy, Kəbə şəkili, hansısa bir ziyarətgahlardan birini qoy. İndi buna da mı iş düşəcək? Dini məzmunlu bu əşya sayılır da. Bu dini məzmunlu başqa məlumat materialları.
Yayılması. Yayılma nə deməkdir? 1-2 yox, yayılma.
Külli miqdarda. İstehsal etmə də var, üzr istəyirəm.
İstehsal etmə.
Şəxs ramkanın içindən şəkil qoyur, Kəbə şəklini istəyir evinə qoysun, dini məzmunludur. Buna baxan kimi din adi vətəndaş istehsal eləyir bunu. Və iki dənə də istəyir birisinin bacısına versin, qonşusuna versin. Altdan da bərəkət duası yazıb. Bu da bu dədə babadan gəlib, altında da bərəkət duası. İndi buna işdir. Yəni olsun ki, bunu mən inanıram ki, bizim dövlət qurumları buna qarşı cinayət irəli sürmür. Çünki ən azı bizdə yazılmamış qanun, amma istəsələr potensial cinayətkardır bu artıq. İstəsələr bunu tutacaqlar.
Bizdə qanun qayda var. Yəni ki, biz çox şey istəyə bilərik və çox şey istəməyə deyə bilərik. Yəni ki, qanun qayda var. Yəni ki, bizim istəməyimiz nə deyil? Yəni ki, bizim istəməyimiz olsa çox şey olardı. Yəni ki, burada bu respublika, dövlət respublikasıdır. Yəni ki, müstəqil respublikadır. Biz, yəni ki, qanun qayda var. Hansına ki, biz riayət eləməliyik. Yəni ki, siz hər dəfə deyirsiniz ki, siz istəsəz, istəsəz. Biz çox şey istəyirik.
Yox, mən siz üçün demirəm. Yox, komitənin mexanizmi yox. Siz hamını izləyə bilməyəcəksiniz. Sizin nə qədər işçiniz var? Dini komitənin nə qədər işçisi var? Mən elə gəlir ki, hər şəhərdə olsun 2 ya 3 nəfər icra strukturunda. Ondan başqa var. Bunu ki, uçaskovlar mı həyata keçirir? Sahə mülkü
yəni, deməli, yenə həmin sual ki, necə nəzarət olunacaq?
Bəlkə bu əl yazmasını yazıb ora Nəsiminin.
Bu nəzarət mexanizmi, bu mexanizm daha ciddiləşib. Ona görə də nəzarət mexanizmi daha da ciddiləşəcək. Yəni ki, o sahədə daha da genişlənəcək. Yəni ki, bu bizim işimizdir. Biz nəzarət nə şəkildə? Yəni ki, siz elə deyirsiniz, cəmaat qulağısına
qoxacaq. Artıq nəzarətdən çıxıb senzuradır bu.
Cənzura olmaqla senzura deyil, bizdə senzura yoxdur.
Senzura nədir, üzr istəyirəm. Yəni ki, yoxlanılır, sonra keçirilir. Niyə? Başqa heç bir kitablar olmur, ancaq dini ədəbiyyat. Əgər ölkədə sırf bir xətt üzrə dini məlumatlar, yəni bu təhsili qoyulsa, heç bir narahat olmaq lazım deyil ki, kimsə başqa bir ideologiya tutacaq. Səndə sağlam ideologiya varsa, heç kim başqa yeri tutanmaz. Əgər biz narahatıqsa, ideoloji boşluğu var, bunun da üçün də həmin ideologiyanı dolduracaq bir şey yaratmırıqsa ölkədə və başlayırıq kimlərisə sıxmağa. Bu yol deyil. Bu radikallaşmağa doğru. Bu insanları üzr istəyirəm. Zirzəmiləri, həmin qruplaşmaları zirzəmiləri aparacaq bu.
Mən bir sualım da var Səbinə xanıma. Bu dini ədəbiyyatın yayılması, o dini məzmun materiallarla bağlı, yəni aydındır burada cəzalar aydındır, sərtləşdirilir və hətta həbs də nəzərdə tutulub. Bəs bu digər məsələyə görə xaricdə əgər dini təhsil alıbsa, dini mərasimi ayini keçirilibsə, qadağan olunubsa, bu qadağanın pozulmasına görə məsuliyyət nədir?
Yəni burada cinayət məcəlləsinə əlavə olunub bu maddə əlavə olunub və orada göstərilib cəza. Ya vətəndaşlar 2000 manatdan, siz vətəndaşlara soruşursunuz da, vətəndaşlar 2000 manatdan 2500 manata dək miqdarda vəzifəli şəxslər, yəni ki, ümumi bu maddəni pozduğu halda, yəni ki, vəzifəli şəxslər 8000 manatdan 9000 manata dək miqdarda, hüquqi şəxslər 20000 manatdan 25000 manata dək miqdarda cərimə edilir. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər 2000 manata dək 2500 manata dək miqdarda cərimə edilməklə və ya edilməməklə Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda inzibati qaydada çıxarılır.
Mən istərdim yekunlaşdıraq müzakirələri. Son fikriniz varsa ki, bu dəyişikliklər nəyə xidmət edəcək? Həqiqətən də belə deyək, dini xadimlərin saflaşmasına, bu sahədə vəziyyətin yaxşılaşmasına xidmət edəcək, yoxsa nəyə? Buyurun.
Mən hesab edirəm ki, şərqşünas tarixçi kimi hesab edirəm ki, Azərbaycanda indiyə qədər təbii şəkildə dini təriqətlər arası problem yaşanmayıb. Və indi də bizim millət, xalqımız çox tolerant bir xalq. İndi də, yəni hələ heç bir şey yoxdur. Birdən-birə bunu üzə çıxartmaq, mən hesab edirəm ki, bu nəyəsə təzyiq vasitəsidir. Bundan başqa bir anlama gəlmir. Və bunun da mexanizmi qaranlıq olduğu üçün, naqis olduğu üçün bu başqa-başqa şeylərə aparacaq. Qanun pozuntuları, hətta korrupsiyaya doğru aparacaq. Qanundan sui-istifadəyə aparacaq. Kim necə istədi, elə də qanun, elə də yazacaq qeyd elə kağızda. Dini qurumlardan söhbət getmir. Ən ciddi qurumlardan üzr istəyirəm, yəni güc strukturunun ən ciddi qurumlardan söhbət gedir və bundan başqa da vətəndaşların da bəzisi zirzəmiləri sürüklənəcək, yəni gizlincə qruplaşmaları radikallığa doğru gedəcək. Bundan başqa bir şey vermir. Və eyni zamanda elmə ədəbiyyatın da tədqiqatın qarşısı alınacaq. Çünki bugün xaricdə oxuyanlar, gəlin nəzərə tutaq ki, şərqşünasları çıxmaq şərti ilə heç biri xaricdə oxuyanlardan nə Rumini yaxşı oxuyurlar dünya ədəbiyyatından, nə Sədini, heç Nizamini, Füzulini, Nəsimini baxırsan ki, çox gözəl onlar izah eləyirlər. Mən demirəm ki, ancaq hamı gəlsin orada oxusun. Ya bizdə də bu gözəl izah olunsun. Həmin o dini təhsilatlar bizdə də inkişaf etdirilsin ki, heç kəs kənara üst tutmasın. Və təqiblərdənsə buna yer verilsin, nəinki təqiblərə.
Bəzi məqamlarda həmin dini qurumlar, hansı ki, bu yəni ki, qanun pozuntulara yol verirlər, dini qurumlar və şəxslər bilərkən qanunvericiliyin tələblərini pozaraq dini təbliğat aparır. Zərərli dini ədəbiyyat yayılır. Yəni ki, o bilərək ki, bu məsuliyyətə cəlb olunacaq, amma bunu təkrarla eləyir. Yəni ki, demək lazım deyil ki, cəzalar beləcə, yəni ki, insanları qorxutmaq lazım deyil. Nəyə
i̇nsanlar
görə?
İnsanlar artıq qorxur.
Xeyr. Bir iki nəfər belə desə, əlbəttə ki, insanlar qorxar. Yəni ki, cəzalar niyə ciddiləşib? Bu, yəni ki, təkrarlanır. Bütün bu məsuliyyət, yəni ki, onların bir neçə icma var, hansı ki, təkrar bunları.
Onda belə çıxır ki, bu dəyişikliklər elə bir neçə icmanın başında.
Bir neçə yox. Yəni ki, bir neçə deyəndə ki, bir neçə deyil. Sadəcə o vaxt həm təkrar olmasın, həm də yeni bir dini qurumlar tərəfindən bu qanunlar pozulmasın. Müvafiq dövlət qurumları bununla bağlı lazımi tədbirlər gördükdə isə kiçik məbləğdə olan cərimələri ödəməklə kifayətlənirlər. Yəni ki, kiçik bir məbləği. Mən İslam təmayülü demirəm. Qeyri-İslam təmayülü dini qurumlar da eyni zamanda qanun pozuntusunu pozurlar. Yəni ki, bu vətəndaşlıq olmayan şəxslər, xaricdən gələn bir vətəndaşlar. Nəinki İslam təmayülü, qeyri-İslam təmayülü dini qurumlara, hətta vətəndaşlıq olmayan şəxslərə, yəni ki, əcnəbilərə, qeyri-İslam təmayülü dini icma var, bu əcnəbilərlə işləyirlər. Yəni ki, o təriqətləri burada yaymağa cəhd göstərirlər.
Kənardan heç bir din gəlib burdakı fundamental ideologiya müsəlmançılıqdır. Heç bir din gəlib burada razılaşdırmamış, heç bir şey yarada bilmədikləri üçün ona görə də orada ciddi bir problem yoxdur.
Sizin inanın ki, problemlər yaranır.
Mən ona görə istəyirəm ki, açıqla bir məlumat verirsin bu barədə ki, vətəndaşlar bilsin uşaqlarını hara göndərir.
Yəni ki, bu müvafiq bu az istəyirəm, az miqdarda bu deməli cərimələr ödəyirlər və kifayətlənirlər. 200-300 manat olaraq heç nə böyük bir məbləğ deyil.
Sonra da yenə də cərimələri artırmaqla bu problemin
bu baxımdan əminlik demək olar ki, dini fəaliyyət sahəsindəki qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi həm zərərli dini ədəbiyyatın yayılmasının, həm də qanunsuz dini təbliğatın aparılmasının qarşısını alınmasında önəmli bir rol oynayacaq.
Təşəkkür olsun.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. İslam və demokratiya verilişi idi. Bu dəfə biz xaricdə dini təhsil alan şəxslərin üçün nəzərdə tutulan bəzi qadağalardan, bəzi məhdudlaşdırmalardan danışırdıq. Qonaqlarım da dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin baş məsləhətçisi Səbinə Allahverdiyeva və Azərbaycan Birlik Təşkilatının sədri Vüsal Hətəmov idi. Hər ikinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.